ัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการหน้าต่างโลกค่ะมาอัปเดตสถานการณ์แล้วก็สีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS นะคะได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้ก็อยู่กับพวกเรานะคะคุณจิรศักดิ์จันทร์แก้วแล้วก็ดิฉันทิพย์ตะวันเทระในพงค่ะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะวันนี้ก็เริ่มเรื่องแรกของเรา
เรื่องแรกของเรา
เป็นเรื่องร้อนๆเนาะ
เรื่องร้อนๆที่ต่อเนื่องจากที่ผมเคยหยิบมาเล่าแล้ว
เรื่องที่ปกติแล้วชาวเกาหลีใต้เขาจะมีการประท้วงแล้วโกนศีรษะใช่ไหม
ครับผม
ค่ะ
ก็เมื่อประมาณเดือนที่แล้วครับที่ผมหยิบมาเล่าก็คือว่าผู้นำฝ่ายค้านของเกาหลีใต้เนี่ยโกนศีรษะเพื่อทำการประท้วงที่ประธานาธิบดีมุนแจอินเนี่ยเสนอชื่อรัฐมนตรียุติธรรมคนใหม่ที่มีเรื่องอื้อฉาวนะครับล่าสุดอัปเดตเลยละกันคือท่านรัฐมนตรียุติธรรมเกาหลีใต้ที่มีเรื่องอุจฉาคนนี้ก็คือท่านโชกุกได้ออกมาประกาศลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของเกาหลีใต้แล้วนะครับโดยเขาเนี่ยก็ได้กล่าวตอนที่แถลงลาออกว่าภารกิจการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตามแนวทางของเขาเนี่ยได้บรรลุเป้าหมายแล้วและก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอีกต่อไปเขาก็ยังใช้โอกาสนี้ในการขอโทษชาวเกาหลีใต้ทุกภาคส่วนทุกๆคนเลยว่าต่อกรณีอื้อฉาวเกี่ยวกับตัวเขาเองแล้วก็สมาชิกในครอบครัวนะครับผมแล้วก็นับจากนี้เนี่ยเขาจะทุ่มเทเวลาให้กับคนในครอบครัวมากขึ้นแล้วก็ท่านประธานาธิบดีมุนแจอินผู้นำของเกาหลีใต้เนี่ยก็ได้ออกมารับรองหนังสือการลาออกของรัฐมนตรีท่านนี้แล้วนะครับ
ค่ะจริงๆก็ต้องบอกว่ามุนแจอินเนี่ยเป็นคนที่เสนอชื่อรัฐมนตรีคนนี้เข้ามารับตำแหน่งนั่นแหละแต่พอเข้ามาแล้วก็มีปัญหาเรื่องข่าวอื้อฉาวเนาะ
โดนไปโดนองค์กรต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะฝ่ายค้านเนี่ยไปสืบหาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับคือจะมีลักษณะของเป็นการเป็นอภิสิทธิชนของ
เขาโดนข้อหาอะไรบ้างอะคะ
เขาโดน
ที่โดนกล่าวหา
ที่โดนกล่าวหาจริงๆเลยก็คือในการเช่นการใช้เส้นสายในการช่วยบุตรสาวของเขาเองเนี่ยให้ได้เข้าเรียนในมหาลัยชั้นนำของประเทศแล้วก็การหลบเลี่ยงภาษีแล้วก็เขาเนี่ยเป็นอาจารย์เขาเรียกเป็นอาจารย์นิติศาสตร์แล้วก็เป็นเหมือนเป็นทีมงานของมุนแจอินมาก่อนแล้วแหละประมาณ 2-3 ปีก่อนหน้านี้มุนแจอินรับเขาเข้ามาเป็นทีมงานเบื้องหลังแล้วก็เสนอชื่อเป็นรัฐมนตรียุติธรรมใช่ไหมครับแต่โดนตั้งข้อสังเกตว่างานวิทยานิพนธ์แล้วก็งานวิจัยของเขาเนี่ยขัดลอกของใครมาหรือเปล่าทั้งเขาและ
เป็นเรื่องใหญ่นะแบบนี้
ใช่ครับเพราะว่าเกาหลีใต้ก็เขาเรียกว่าอะไรมีการแข่งขันในวงการการศึกษาเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากเหมือนกันดังการสอบเนี่ย
จริงๆก็เป็นเรื่องที่รับไม่ได้ทั่วโลกนะเรื่องของเอาลอกงานเขียนงานวิชาการต่างๆมานะคะแล้วก็มาเป็นรัฐมนตรียุติธรรมอีกต่างหาก
ใช่
ก็พอมีข้อครหาแบบนี้ก
็แรงเสียดทานเยอะมาก
ยอมก้าวลงจากตำแหน่งก็ถือว่าโอเคแหละอ่ะอย่างน้อยก็ยอมเนาะออกมาขอโทษด้วยค่ะก็ไปต่อนะคะจากซีกโลกเหนือลงมาที่ซีกโลกใต้บ้างค่ะที่ประเทศออสเตรเลียเมื่อเร็วๆนี้นะคะออสเตรเลียเขาได้ห้ามผู้หญิงคนหนึ่งเป็นชาวเวียดนามเดินทางเข้าประเทศหลายคนก็แปลกใจคือผู้หญิงคนนี้ตอนนี้กลายเป็นผู้หญิงคนแรกนะเป็นไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกกลายเป็นคนต่างชาติคนแรกที่โดนปฏิเสธเข้าประเทศออสเตรเลียด้วยกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายการเข้มงวดในเรื่องของการควบคุมความมั่นคงทางด้านชีวภาพต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าคือสาเหตุที่ผู้หญิงชาวเวียดนามอายุ45ปีคนนี้โดนห้ามไม่ให้เข้าประเทศคือเธอเดินทางจากเวียดนามไปที่ออสเตรเลีย
ลงที่ตม.ออสเตรเลียแล้ว
ใช่ที่นครซิดนีย์ค่ะที่สนามบินที่ซิดนีย์ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองค้นกระเป๋าของเธอค่ะพบอะไรรู้ไหมคะแม่ปกติแล้วเนี่ยเวลาตม.ตรวจกระเป๋าใช่ไหมส่วนใหญ่ถ้าจะเจอโดนคดีพวกนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกแบบยาเสพติดไหมเวลาโดนตรวจที่สนามบินเนาะ
ออสเตรเลียกับไทยเรื่องยาเสพติดนี่คุ้นว่าม
ีประเด็นเหมือนกันแต่ออสเตรเลียคราวนี้ในกระเป๋าของสาวเวียดนามไม่สาวแล้ว หญิงเวียดนาม
ผู้หญิงไว้กลางคน
เออเจออะไรรู้ไหมคะคุณผู้ฟังเจอเนื้อหมูค่ะเนื้อหมูที่ยังไม่ได้ปรุงนะเป็นเนื้อหมูดิบอะที่ยังไม่ได้ปรุงอะคือตอนแรกดิฉันเห็นข่าวดิฉันเข้าใจว่าเอ๊ะเป็นแบบอาหารแบบปรุงแล้วหรือเปล่าหรือว่าอาหารแห้งคือปกติเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศอย่างเงี้ย
เข้าใจได้
ใช่ไหมคือเชื่อว่าหลายๆคนรวมทั้งคนผู้ฟังด้วยเนี่ยเวลาเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าไปเรียนไปศึกษาต่อไปทำงานอย่างง่ายยังไงเราก็ต้องพกอาหารจากบ้านเกิดเราเนาะ
มันจะมีอะไรแบบหมูแผ่นหรือ
ใช่พกไปกินที่ต่างประเทศเพราะว่าแหมก็เป็นเรื่องธรรมดาการจะไปหาซื้อที่เมืองนอกเมืองนาก็ดูจะลำบาก1 2ราคาก็แพงเนาะอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเราไปอยู่นานเราก็ต้องพกไปแบบสัปดาห์นึงเนี่ยต้องอยู่ได้อ่ะ
ต้องติดไปบ้าง
เยอะไปหน่อยเยอะนิดนึงแต่ปรากฏว่าหญิงคนนี้ดันพกเนื้อที่ยังไม่ได้มีการปรุงอะนะคะเนื้อหมู 4.6 กิโลกรัมพกไปเยอะมากคือไม่ใช่เล็กๆน้อยๆห่อเล็กๆ 4.6 กิโลกรัมค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีพกอย่างอื่นแอบเอาอย่างอื่นไปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่ไข่ที่ยังไม่ได้ต้มยังแบบเป็นไข่ดิบอะเนื้อเป็ดปลาหมึก
มีความพยายามมากเลย
กระเทียมผักก็เอาไปเหมือนกันนะคะคือซุกซ่อนไว้ในกระเป๋าเขาบอกว่าน้ำหนักรวมกันเนี่ยตก10กิโลกรัมค่ะต้องนำถือจริงๆแบกไปตั้ง10กิโลกรัม
โหแล้วพาขึ้นเครื่อง
ใช่แล้วพอไปถึงตม.ค้นปั๊บเจอเขาก็มีความผิดฐานที่ไม่ได้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่เรื่องของการขนของที่
อาหารสด
อาหารแบบนี้เข้าไปซึ่งเขาห้ามไม่ให้ขนนะคะเวลาเข้าต่างประเทศซึ่งนี่ถือเป็นหนึ่งในมาตรการการบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดของทางการออสเตรเลียค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาต้องการที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอะฮิวาแอฟริกาในสุกรคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยมันมีการระบาดของไอตัวอะฮิวาแอฟริกาในสุกรเนี่ยในยุโรปแล้วก็ลามมาที่เอเชียตอนนี้ที่จีนก็เป็นหนักมากแล้วก็ทำลายคือด้วยความที่ไอเจ้าเชื้อไวรัสตัวนี้มันจะทำให้สัตว์ที่ติดโรคนะคะติดเชื้อเนี่ยมีอัตราการตายเนี่ยสูงมากสูงถึง 100% เลยสูงที่สุดเนี่ยถึง 100% เลยนะแล้วมันก็แพร่ได้เร็วแล้วก็ทำให้ทั่วโลกเนี่ยมีหมูปริมาณจำนวนหมู1ใน4ของหมูทั่วโลกนะตายเพราะโรคชนิดนี้แล้วคือตอนนี้ในยุโรปในเอเชียเนี่ยโดนหนักมากออสเตรเลียเป็นเกาะเน
า
ะ
ก็คือพยายามป้องกันอย่างเต็มที่ว่าอย่าให้เชื้อนี้เข้ามา
ข้างนอกมาจากเอเชียมาจากยุโรปเนี่ยโดนตรวจเข้มมากค่ะแล้วบังเอิญว่าหญิงคนนี้ก็ดันมาทำแบบนี้นะคะก็เลยกลายเป็นเหมือนเชือดไก่ให้ลิงดูอ่ะ
แม่มันก็แบบแกก็คนคือยอมใจในความพยายามของแกแล้วแบบไปเจอแต่ก็ยอมใจในความเข้มของตม.ออสเตรเลียเหมือนกันในฐานะที่เขาออกกฎหมายมาแล้วเขาผลักดันใช้อย่างเต็มที
่บังคับใช้เข้มมากค่ะพอจับได้ปั๊บเนี่ยยกเลิกวีซ่าเลยนะคะคือเวียดนามเข้าออสเตรเลียต้องมีวีซ่าก็สั่งยกเลิกวีซ่าแล้วก็ปฏิเสธการเข้าประเทศเธอแล้วก็ส่งตัวเธอกลับเวียดนามค่ะไม่ใช่แค่นั้นยังห้ามไม่ให้เธอเข้าออสเตรเลียอีกเป็นเวลา3ปีนะ
โดนแบน
ไป3ปีคือใน3ปีนี้เข้าออสเตรเลียไม่ได้ค่ะก็ถือว่าเป็นคือเขาเรียกว่าแบบลงโทษรุนแรงมากเขาบอกปกติแล้วเนี่ยคนที่แอบลักลอบนำของเข้าประเทศโดยที่ไม่ได้มีการแจ้งกับเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะจ่ายค่าปรับปกติแล้วเขาจะปรับเป็นเงินซะมากกว่าไม่ค่อยลงโทษรุนแรงแบบนี้นะคะแต่คือเจ้าหน้าที่เขาก็ให้เหตุผลแหละว่า1ปริมาณคือสาเหตุสำคัญหลักๆเลยที่เขาลงโทษรุนแรงเพราะว่าเป็นการที่คนเนี่ยขนของเข้ามาในปริมาณที่เยอะมากแล้วก็ไม่แจ้งแบบนี
้
เขาก็เลยลงโทษรุนแรงนะคะก็ถือว่าเป็นกรณีตัวอย่างที่หลายๆคนได้ยินแล้วก็อาจจะต้อง ระมัดระวังใช่จริงๆก็ไม่ควรเพราะว่าก่อนหน้านี้อาจจะเคยมีข่าวเหมือนกันว่าคนพกของเข้าไปในประเทศแล้วแบบโดนตรวจเคยดิฉันไม่แน่ใจเหมือนเคยมีกรณีคนยุโรปขึ้นเครื่องแล้วไปรับผลไม้อะแอปเปิ้ลมั้งบนเครื่องเป็นแอปเปิ้ลแบบสดนี่แหละแบบเป็นลูกๆอ่ะแล้วแบบรับมาแล้วไม่กินไงโอ๊ยเก็บไปกินที่หลังลงเครื่องแล้วดีกว่าใส่กระเป๋าไปไม่ได้คิดอะไรปรากฏผ่านตม.มีแอปเปิ้ลอยู่ในกระเป๋าไม่ตั้งใจนั่นแหละล้ำมาจากบนเครื่องแต่ว่าก็ถือว่าผิดระเบียบเขาก็โดนปรับไปเป็นจำนวนเงินที่สูงพอสมควรนะรู้สึกเป็นข่าวนานแล้วเหมือนกันนะข่าวนี้แต่นี่ก็คือถือว่าเป็นเคสแรกๆนะคะที่มีส่งตัวกลับเลยเขาบอกว่าในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยออสเตรเลียยกระดับการตรวจเข้มของต่างๆที่เดินทางในกระเป๋าหรือว่าเป็นการขนส่งของนะคะจากประเทศที่พบการแพร่ระบาดของตัวเชื้ออะฮิวาแอฟริกาในสุกรเนี่ยก็คือมีทั้งเบลเจียมสโลวาเกียเซอร์เบียแล้วก็ประเทศเอเชียในหลายประเทศนะคะก็ตรวจสอบเข้มเหมือนกันแล้วเขาบอกว่าเจออาหารที่ไม่ได้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่แล้ว27ตัน6เดือนนะแสดงว่าขนไปเยอะมากแต่ดิฉันว่าหนึ่งในนั้นต้องมีบรรดานักเรียนทั้งหลายที่ขนของไปหนึ่งในนั้นอาจจะมีนักเรียนไทยด้วยนะ
มีแววเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าออสเตรเลียก็คือเป้าหมายที่นักเรียนไทยไปอยู่เยอะเหมือนกันนะครับ
นั่นน่ะสิเขาบอก27ตันเนี่ยที่ขนกันเข้าไปที่เจอจับได้เนี่ยปรับในจำนวนนั้นประมาณ 15% นะคะพบร่องรอยของการมีเชื้อไวรัสชนิดนี้อยู
่โห
ใช่เขาก็เลยเหมือนกับยิ่งต้องเร่งป้องกันแต่ว่าหลายๆคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าแหมป้องกันแค่นี้อาจจะไม่ค่อยพอเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ล่าสุดพบการติดเชื้อที่ติมอร์เลสเต้แล้วซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกับออสเตรเลีย
ใช่ก
็ต้องดูแลในพื้นที่ตรงนั้นด้วยหรือเปล่าว่าอาจจะมีการลักลอบขนเข้ามาเป็นไปได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องติดตามกันดูต่อไปนะคะว่ามาตรการจะเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนหรือเปล่าหรือว่าจะยกระดับให้มันเข้มข้นมากกว่านี้ยังไงเดี๋ยวติดตามในช่วงที่2ค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สมาร์ทโฟนก็ฟังได้ Wow! ไทย PBS Digital Radio สถานีวิทยุดิจิทัลจากไทย PBS เพิ่มช่องทางง่ายๆให้คุณได้ฟังรายการดีๆทั้งสดและย้อนหลังผ่านแอปพลิเคชันไทย PBS Radio หรือ www.thaipbsradio.com ไทย PBS Digital Radio Infotainment for all
คุณอย่ามาถามอะไรที่เซิร์ชเจอใน Google
เออ
ถามกูรูในสิ่งที่ Google ไม่มี
TCAST
คีย์เวิร์ดสำคัญเลย TCAST คือระบบการคัดเลือกค่ะดังนั้นถ้าเราบ่นกันเรื่องของการสอบที่ซ้ำซ้อนมันไม่ได้เกี่ยวโดยตรงกับ TCAST
อ๋อเราไปโทษ TCAST เขาไม่ได้
ไม่ได้
เพราะเขาไม่ใช่ข้อสอบ
ถูกต้อง TCAST คือระบบการคัดเลือก
อยากให้ฟังจะได้รู้จากกูรูด้านการศึกษาโดยณัฐยาเพชรวัฒนาและวรเกียรตินิ่มมากในรายการทีคุณทีแคสทุกวันเสาร์16นาฬิกาทางไทย PBS Digital Radio ฟังสดหรือย้อนหลังทางแอปพลิเคชันไทย PBS Radio และ www.thaipbsradio.com
คุณกำลังรับฟังไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
ต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการหน้าต่างโลกนะคะก็ยังอยู่กันที่เรื่องของสัตว์อยู่เมื่อสักครู่เป็นการห้ามเข้าห้ามขนเนื้อสัตว์
เข้าประเทศ
อันนี้เป็นกฎหมายห้ามอะไรอีกหรือเปล่าคะ
ก็ย้ายไปอีกซีกโลกหนึ่งอีกเหมือนกันนะครับ
ไปไกลมากตั้งแต่ต้นรายการนะย้ายตลอด
เราไปออสเตรเลียประเทศต่อไปครับไปสหรัฐอเมริกาในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับผม ซึ่งรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยล่าสุดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมได้ผู้ว่าการรัฐเนี่ยได้ลงนามกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิสัตว์ที่สำคัญนะครับผมมี2ฉบับฉบับแรกก็คือเป็นแคลิฟอร์เนียเนี่ยห้ามในการผลิตและค้าขายขนสัตว์นะครับผมแล้วก็2เนี่ยก็คือไม่อนุญาตให้นำสัตว์ทุกชนิดไปแสดงโชว์ในละครสัตว์แต่รายละเอียดเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับผมก็กฎหมายฉบับแรกก่อนละกันกฎหมายห้ามขนสัตว์เนี่ยก็คือห้ามในการผลิตห้ามในการค้าขนสัตว์นะครับผมจะเริ่มบังคับใช้ในอีก10ปีข้างหน้าก็คือวันที่1มกราคมปี2566โดยการห้ามขายห้ามผลิตเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าสินค้าแฟชั่นทั้งหมดที่มีขนสัตว
์ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าคือเมืองหนาวเนาะก็ต้องมีการเอาขนสัตว์มาทำเป็นเครื่องแต่งกายเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายก็เมื่อก่อนก็จะใช้ขนสัตว์จริงๆนั่นแหละมาทำแต่เดี๋ยวนี้มันก็จะมีขนสัตว
์พ
ว
ก
ใช่ขนสัตว์ที่เป็นแบบสังเคราะห์ขึ้นมาเป็นขนปลอมทำขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนจริงเลยนะบรรดานักสิทธิสัตว์เนี่ยเขาก็สนับสนุนแหละให้ใช้ของแบบนั้นดีกว่าเพราะว่าการใช้ขนสัตว์จริงๆเนี่ยบางทีมันเป็นการกระบวนการในการทำในการได้มาซึ่งขนเนี่ยใช่มันเป็นการทำร้ายสัตว์น่ะ
ก่อนที่ผมจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเนี่ยผมก็ไปเขาเรียกว่าไปดูภาพดูอะไรต่างๆเนี่ยแบบสัตว์ตัวที่ขนปุกปุยน่ารักแล้วแบบโดนโกนออกมาก็สงสารตาเขาก็ใสอย่างนั้นแบบทำไมถึงทำชั้นอะไรประมาณนี้ก็น่าสงสารเขาเหมือนกันนะครับผมแล้วก็การออกกฎหมายฉบับนี้ทำให้แคลิฟอร์เนียเนี่ยเป็นรัฐแรกในสหรัฐอเมริกาที่
ห้ามใช่ไหม
ห้ามใช่ครับโดยผู้ฝ่าฝืนนะครับจะโดนปรับไม่เกิน $1,000หรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ30,000 กว่าบาท30,000 นิดนะครับ
ค่าปรับน้อยไปหรือเปล่าคะจริงๆเนี่ยถ้าสมมติว่าทำแล้วเป็นอุตสาหกรรมจริงๆเนี่ยดิฉันว่ามูลค่ามันสูงกว่านั้นไหม
ก็น่าคิดต่อไปว่าถ้าเขาปรับอย่างเงี้ยแต่ว่าอีก4ปีกว่าจะบังคับใช้ซึ่งเราก็ต้องดูกระบวนการหลังจากนี้ว่ามันอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาไหมนะครับแต่ว่ากฎหมายฉบับนี้มันมีข้อยกเว้นอยู่ซึ่งก็ลองฟังดูแล้วกันข้อยกเว้นว่าก็คือไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วก็คือตอนนี
้ในระยะอยู่ไม่เป็นไรหรอก
ในระยะ4ปีนี้ถ้าเรา
น่ะเร่งผลิตใช่ไหม
คือแล้วก็รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในทางศาสนาแล้วก็มีจุดประสงค์เกี่ยวกับชนเผ่าก็คือสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่เรียกว่ามีคนพื้นเมืองหรือที่เรียกว่าเนทีฟเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะในฝั่งตะวันอ
ินเดียแดง
ใช่ครับฝั่งแคลิฟอร์เนียตรงนั้นฝั่งเนวาดาตรงนั้นเยอะแยะไปหมดเลยครับแบบหลายเผ่ามาก
ดังนั้นเขาก็เลยไม่อยากจะไปละเมิดตัวเรื่องของวัฒนธรรมความเชื่อของชนพื้นเมือง
เพราะเขาก็สู้กันมาเยอะแล้วเหมือนกันในการมีสิทธิ์นะครับแล้วก็ไม่รวมถึงการไอ้กฎหมายฉบับนี้ไม่รวมถึงการขายหนังสัตว์ขนสุนัขขนแมวหนังวัวหนังกวางหนังแกะหนังแพะแล้วก็การสตาร์ฟสัตว์ให้มันแข็ง
ค่ะก็ไม่กระทบในเรื่องของอุตสาหกรรมล่าสัตว์ของสหรัฐอเมริกาเองด้วย
ครับก็และทีเนี้ยพอกฎหมายฉบับนี้มันผลักดันออกมาเนี่ยแคลิฟอร์เนียเป็นรัฐที่มีเมืองใหญ่ๆอย่างคุณทิตวันพรนึกออกอย่างลอสแองเจลิสหรือซานฟรานซิสโกซึ่ง ค่อนข้างที่จะเป็นเมืองแฟชั่นอยู่เหมือนกัน
อ๋อใช
่ทีเนี้ยมันจะออกกฎหมายเนี่ยมันจะไปกระทบถึงการอุตสาหกรรมการทำขนสัตว์แล้วก็การแปรรูปขนสัตว์เนี่ยที่ทำเงินถึง $1,500 ล้านต่อปีเลยนะครับ
ก็สูงเลยทีเดียว
ก็คือเหมือนไปกระทบกับอุตสาหกรรมของเขาโดยตรงนะครับ
แต่หลายคนก็คนที่เขาชอบแบบเสื้อผ้าขนสัตว์นี่เยอะนะเป็นแฟชั่นแบบนึงเลยล่ะ
มันก็เข้าจะเรียกว่าไงอ่ะคือถ้าเราไปอยู่ใน
แต่ถ้าเราได้เห็นกระบวนการเราก็จะแหมเราเลือกทางอื่นได้ก็เลือกก็ได้นะ
แต่มันก็เป็นแบบประเด็นที่มีการถกเถียงกันมาเรื่อยๆแต่มันก็เห็นลู่ทางที่ดีแล้วแหละว่ากฎหมายมันถูกผลักดันให้มาทางนี
้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเนาะว่าอย่างน้อยก็พยายามที่จะทำอะไรไม่ใช่ อยู่เฉยๆมองเฉยๆอะไรเงี้ย
ครับผมแล้วก็กฎหมายฉบับนี้ฝ่ายตรงข้ามที่เขาก็ทำอุตสาหกรรมเหล่านี้ก็ออกมาโต้แย้งว่าเหมือนที่คุณทิตวันบอกว่ามันมีช่องว่างทางกฎหมายที่ผมบอกว่าอย่างเนี้ยมันจะทำให้เกิดลักษณะที่เรียกว่าตลาดมืดขึ้นมาหรือเปล่าในการ
ค
้าขนสัตว์นำไปสู่การเขาเรียกอะไร
เพราะยังไงเอาเข้าจริงๆเนี่ยห้ามแค่ที่แคลิฟอร์เนียที่เดียวเนี่ยเกิดแบบว่าไปรัฐข้างๆได้ไหมไปแบบเนวาดาไปแบบ
มีโอกาส
ใช่ไหมแล้วก็ไปซื้อผลิตภัณฑ์ที่นั่นไปมีแหล่งผลิตที่นั่นขายแล้วก็เข้ามาในแคลิฟอร์เนียอีกทีนึง
มันคือช่องว่างทางกฎหมายมันค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันแต่นั่นแหละครับก็ถือว่าเอาละอย่างน้อยมันก็เป็นหมุดหมายที่สำคัญนะครับผมและในขณะเดียวกันเนี่ยแคลิฟอร์เนียก็ออกกฎหมายอีกฉบับนึงที่สำคัญมากก็คือเป็นรัฐที่3ของสหรัฐอเมริกาในการสั่งห้ามไม่ให้สัตว์ทุกชนิดในการแสดงละครสัตว์โดยมีโทษปรับนะครับครั้งละ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อครั้งหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 760,000 บาทโดยกฎหมายที่ห้ามนำสัตว์มาแสดงในละครสัตว์เนี่ยจะยกเว้นให้กับสุนัขแมวม้าแล้วก็แข่งการแข่งโชว์ขี่ม้าจับบัวของสหรัฐนะครับผมซึ่งวุฒิสมาชิกของพรรคเดโมแครตเนี่ยซึ่งเป็นผู้ร่างกฎหมายฉบับนี้ก็บอกว่าสัตว์ป่าในคณะละครสัตว์เนี่ยได้รับการฝึกอย่างโหดร้ายแล้วก็ถูกขังแทบจะตลอดเวลานะครับผม
สิงเสืออะไรอย่างเงี้ยเนาะอาจจะที่เราเคยเห็น
แหมนึกถึงเรา
ช้าง
คือถ้าเมืองไทยอ่ะคือตอนเด็กๆผมก็เคยดูแบบละครสัตว์ช้างโชว์เนี่ยคือตอนที่ช้างออกมาก็แบบเอนเตอร์เทนพวกเราพาไปลอดท้องช้างโน่นนี่นั่นซื้อองค์ซื้ออ้อยให้แต่พอลองโชว์จบอะแล้วแบบผมก็ไปชะเง้อดูก็แบบเปิดๆด
ู
เด
็
ก
แอบมอง
เด็ก9ขวบ10ขวบครับก
็
ไปแอบมองเขาก็ขังเข้ากรงแล้วแบบ
แล้วเมื่อกี้
แกยังเล่นสนุกกับเราอยู่เลยอะไรประมาณนี้รู้สึกแบบเห็นภาพอยู่เหมือนกัน
ก็เยอะนะ
ครับซึ่งก็เนี่ยครับต้องติดตามต่อไปซึ่งประเด็นสิทธิสัตว์เหล่านี้ได้รับการยกขึ้นมาพูดถึงมากขึ้นในสังคมตะวันตกนะครับผมอย่างที่ผมได้ทำข่าวก่อนหน้านี้ก็คือว่าเดนมาร์กเนี่ยก็คือมีการรัฐบาลเดนมาร์กมีการซื้อช้างจำนวน4เชือกสุดท้ายซึ่งเป็นช้างขออภัยครับช้าง4เชือกสุดท้ายในคณะละครสัตว์มาไว้ในการดูแลของรัฐบาลแล้วก็รัฐบาลเนี่ยเตรียมที่จะถกเถียงกันถึงประเด็นกฎหมายการห้ามสัตว์ป่าทุกชนิดไปแสดงในละครสัตว์เหมือนกันนะครับผม
ก็หลายประเทศก็เริ่ม
แล้ว
มองเรื่องของการออกระเบียบข้อบังคับรวมทั้งออกกฎหมายเพื่อควบคุมแล้วก็ออกมาห้ามปรามนะคะเรื่องของการใช้สัตว์ป่ามาแสดงโชว์ในคณะละครสัตว์แต่ว่าในยุคนี้คณะละครสัตว์ก็เริ่มที่จะเหมือน
ได้หรอ
ดูน้อยลงนะมีจำนวนคณะน้อยลงเพราะว่าคนหันไปเสพสื่ออย่างอื่นเพิ่มมากขึ้นแล้วมันก็มีช่องทางหลายๆอย่างให้เราคือเราสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมได้มากขึ้นคนก็อาจจะสนใจเรื่องของคณะละครสัตว์น้อยลงไปเรื่อยๆนะ
มันก็เป็นข้อดีเหมือนกันที่ว่ามันค่อยๆหมดไปเองจนสุดท้ายแล้วคือรัฐเป็นคนออกกฎหมายเพื่อจะกั้นแล้วก็ผลักให้มันหมดไปอย่างบริบูรณ์นะครับ
ก่อนหน้านี้รู้สึกว่ามีคณะละครสัตว์ที่เป็นคณะใหญ่ของโลกก็เพิ่งปิดตัวไปนะดิฉันก็ลืมชื่อเป็นข่าวดังเลยล่ะเหมือนเคยออกเป็นภาพยนตร์ด้วยนะที่ฮิวจ์แจ็คแมนเล่นอะ The Greatest Show อะไรสักอย่างอะก็ถ้าคุณผู้ฟังคนไหนเคยดูหรือว่าจำชื่อคณะละครได้ก็มาโพสต์บอกเราได้นะคะเรื่องต่อไปก็ข้ามไปอีกละไปอยู่กันที่ยุโรปค่ะไปประเทศอังกฤษก่อนหน้านี้ถ้าใครได้ติดตามข่าวสารก็อาจจะเคยได้ยินข่าวว่ามีการค้นพบจะเรียกว่าค้นพบได้ไหมก้อนไขมันในท่อระบายน้ำของอังกฤษใต้กรุงลอนดอนนั่นแหละก้อนใหญ่มากนะคะตอนนั้นพบความยาววัดได้64เมตร
64
เมตรใช่คือแบบว่าใหญ่มากคือพอไปเจอปั๊บเนี่ยคือในอังกฤษนะคะอุ๊ยขอโทษดิฉันพูดผิดไม่ใช่ในกรุงลอนดอนในอังกฤษนะคะในซิดมาวท์ค่ะนั่นแหละเขาเจอยาวถึง64เมตรนักวิจัยก็สงสัยว่าเอ๊ะไอ้เจ้า64เมตรก้อนไขมันเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรเขาก็เอาไปทำการวิเคราะห์นะคะ
ครับ
พบว่าในก้อนไขมันทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยจะเป็นเรื่องของพวกไขมันสัตว
์
เป็นส่วนประกอบในนั้นเนี่ยเป็นพวกไขมันสัตว์ที่ใช้ในที่เรามันจะเกิดขึ้นตอนเราเตรียมอาหารในบ้านนะในครัวเรือนคือเวลาเราซื้อเนื้อสัตว์มาเราก็ล้างใช่ไหมไข่มงไขมันมันก็จะไหลลงไป
ซื้อเนื้อหมูมาแล้วก็จะล้างก่อนแล้วแบบถ้าหันไปสังเกตดีๆก็จะแบบจะเห็นว่าแบบ
มันจะมีไข่อ่ะ
ใช่ครับ
ไม่ว่าจะเป็นเนื้อแปรรูปหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเป็นเนื้อดิบเนี่ยยังไงมันก็จะมีไข่อ่ะเออแล้วก็เป็นพวกของเนื้อสัตว์ต่างๆนี่แหละจากการเตรียมอาหารนะคะรวมทั้งเขาบอกมีผลิตภัณฑ์ที่แบบเป็นเรื่องของสุขอนามัยที่ใช้ในบ้านด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทิชชู่กระดาษทิชชู่เอ่ยหรือว่ากระดาษเปียกเอ่ย
ครับ
ก็ทิ้งคนก็ทิ้งลงไปมันก็ไปกองๆรวมกันในท่อระบายน้ำ
แล้วมัน
ก็ไปอุดตันมันก็ไปอุดตันท่อนั่นเองดังนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาก็แนะนำนะคะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเราล้างของหรือทำความสะอาดของอะไรในบ้านเราเนี่ยควรที่จะเอากระดาษทิชชู่มาเช็ดไขมันออกก่อนแล้วก็เอากระดาษทิชชู่น่ะไปทิ้งลงถังขยะเพื่อให้เอาไปผ่านกระบวนการในการ
ถูกต้อง
ใช่ต่อไปแล้วไขมันที่อยู่ในจานอะไรพวกนี้มันจะได้ไม่ถูกทิ้งลงไปในท่อก็ถือว่าเป็นมาตรการป้องกันอย่างนึงนะคะแต่ว่าต่างประเทศอ่ะเขาชอบทิ้งทิชชู่ลงไปในชักโครกอยู่แล้วเน
า
ะ
ใช่เป็นเขาเรียกว่า
เป็นเหมือนวัฒนธรรมเขาอ่ะบ้านเราเดี๋ยวนี้ก็ทิ้งกันเยอะนะไม่ค่อยมีทิ้งแบบไว้ข้างนอกเท่าไหร่ทิ้งลงถังขยะข้างนอก
มันเป็นมุมมองเหมือนกันนะครับผมแบบมุมมองเรื่องเขาเรียกความสะอาดกับคือมีที่ผมเข้าใจก็คือที่ไปเจอมันก็คือว่าถ้าเอาทิ้งถังขยะเอาให้มันพัน
คือเขาคือบางคนอาจจะมองว่าก็ทิ้งไปในชักโครกสิเพราะว่ามันไม่สะอาดไงทิ้งไปในถังขยะแล้วคือเราอาจจะไม่ค่อยเชื่อใจในเรื่องของกระบวนการการจัดการขยะ อาจจะเป็นขยะแบบประเภทแบบติดเชื้อได้อะไรเงี้ยเออหรือเปล่าแต่ที่น่ายินดีของการวิเคราะห์ก้อนไขมันก้อนนี้นะคะคือเขาบอกว่าไม่ได้พบสารเคมีที่เสี่ยงต่อเขาเรียกว่าอะไรสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์หรือว่าสิ่งแวดล้อมในนั้น
ก็อย่าง
น้อย
ก็
เจอแต่พวกไขมันในครัวเรือนก็โอเคนะ
ครับ
ค่ะแล้วก็นี่คือทั้งหมดของรายการหน้าต่างโลกในวันนี้นะคะกลับมาอัปเดตสถานการณ์แล้วก็สีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ได้เช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสามารถฟังรายการเราได้ที่ www.thaipbsradio.com ค่ะหรือว่าฟังย้อนหลังผ่านพอดแคสต์ได้นะคะโดยค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกค่ะแค่นี้ก็จะสามารถอัปเดตสถานการณ์แล้วก็ฟังพวกเราได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วค่ะวันนี้คุณจิรศักดิ์จันแก้วดิฉันทิพย์ตะวันธีรนิพงษ์แล้วก็ทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thai PBS Radioไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม